Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё РАЦ. Пры мікрафоне Лехамінка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін будзе прысвечаны дзядам, святочнай традыцыі памінання продкаў, а таксама адметнасцям балтыславянскай царкоўных традыцый восеньскіх дзядоў. Калі ласка.
Там, дзе сцена краю зямлі, адпачываюць караблі, тыя, што мы не зберагли у баі. Там на абломках двух мастоў ужо застыла наша кроў, і зноў нам не хапіла слоў. Здаецца, не твая віна, што не пазбежана вайна. Здаецца, не твая віна, гэта вясна, вясна, вясна.
На скрыжаванні дзвюх дарог ніхто з нас зноў не перамог. Нам застаецца толькі Бог у баі. Два непатрэбных нам крыла вясна пакорліва дала, і толькі вера не прыйшла у баі. Здаецца, не твая віна, непозбежна война. Здаецца, не твоя вина, это весна, весна, весна.
Дзяды, беларуска-польска-украінска-балцкі народны памінальны абрад, цэнтральнай дзеяй якога з'яўляецца рытуальная вячэра ў памяць памерлых дзядоў. Дзядамі называлі як дзень, калі адбываўся абрад, так і здань душаў нябожчыкаў, якіх ухвалялі. Дзяды шанаваліся і шануюцца ў Беларусі, Украіне, частцы Польшы, Літвы, частцы Латвіі. Цягам года адзначалася шмат дзён ушанавання памерлых, але галоўным лічылі восеньскія, якія ў розных мясцінах Беларусі спраўляліся ў розныя, хоць і блізкія даты. Традыцыйна афіцыйнай даты святкавання ў Беларусі лічыцца 2 лістапада. Чаму на дзяды душы памерлых прыходзяць да сваіх нашчадкаў і частуюцца за сямейным сталом, узгадаем хутка.
Вырай, моя белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы верыць, што вы хочаце вы рай, моя сумная лебедь. Шары осеньскі вецер прынясе павуціну, сумны осеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрай і не ўбачыць прасвету у нябёсах, у шэры летим з миром, як з вірой. Шарада нас приветить, шарада нас приветить, і мой сум не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сумная
Дусі. У найбільш архаїчній формі святкування дідів заховалося у білорусів. Обряд має дохристиянське походження і суходить коренями до старозаповітного культу предків. Сучасне ортодоксальне християнство замість словозлучення старозаповітної традиції вживає слово язичницькі або паганські корені дідів. Московська православна церква активно зміняє слово і поняття дяди на родительське субота. У білорусів заховалося 12 традиційних дат, які мали назву дяди. Хоча за все гэта не суцельная система, а адметная форма регіональних традицій шанування продков. Усе 12 узгадаем хутка, а потім більш подробязно поговорим про великі восінські дяди.
Мовклівих і високих домов глядять у вечір на дешовши вясни, а у небі зяють тисячі зор, якую сотню годов уже світять, портуючи наші ясни. Назирають і сочать за нашу землю, глядять з увагой на нас з тобою. Скажите мне, зори, где вы бачили мой край? У старожитные былые часы князя старого, что своему сыну казал: ты родиму не забывай, помни, за яе лёс адказваеш ты. Шмат выросла трэба за гэты час. Цяпер за радзіму адказвае кожны з нас.
Мы не ідзем у новы дзень на сонца свет. Спяшаемся схавацца у едкі дым ад цыгарэт, запіць сумленне кубкам чорнага віна. Атлантыда кліча нас, а нас няма. У новый день на солнце свет. Спешаемся сховаться у едкий дым от цигарет, запить сумление кубком черного вина. Атлантида ближе нас,
а нас нема.
Мы не идем у новый день на солнце свет, спешаемся схаваться у едкий дым от цигарет, запить сумление кубком черного вина. Атлантида кличе нас, шакає нас,
а нас нема.
Тягом году, у залежності от регіону, у Білорусі було 12 ці тузінь дзьон ушанування померлих з назвою «Дяди». Стреченские дяды 13 лютого перед Стреченьем. Масленичные дяды звичайно отзначаются в пятницу перед масленичным тыднем. Верные дяды суббота перед вербной неделей. Радуничные дяды понеделок перед радовницей або у сам день радовницы. Троецкие, сёмушные, духовские дяды. Пятница перед Троицей. Дагэтуль вядомы только на подзвінні. Староўскія дяды, русальные, святкаваліся до 90-х годов у Докшыцкім районе. Спасовские дяды, суббота перед Успеннем. Покровские дяды, пятница и суббота перед Покровами. Восеньские дяды, 2 листопада, отзначаются белорусскими католиками и греко-католиками, дома под назвой просто «Дяды», без удокладнення. Великие змитровские дяды святкуют, звичайно, в первую субботу листопада, або у пятницу и субботу перед Змитром 8 листопада. Это день присвяток воеру и мученику Дмитрию Салунскому. Лечилися головными дядами. Михайловские дяды пятница и суббота перед Михайлом, який святкуется 21 листопада перед присвятком Арханёлу Михаилу. Дагэтуль захаваліся на заходнім Палессі. Піліпаўскія дзяды пятніца і субота перед Піліпаўкай, якая адзначаецца 28 лістопада. Святкуецца дагэтуль толькі ў Лельчыцкім районе Беларусі на мяжы з Украінай. Сёння тузін беларускіх песень прысвечаны шанаванню святых памерлых продкаў дзяды.
Ча-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
сусід.
Слово «дяди» має некалькі сенсів. Так називали душі померлих предків, день святкування, а так само їжу, приготованою до ритуальної вечері. Я зустрікав тільки дядову кашу. По всій Білорусі шанувалися і відзначалися восінські, великі ці дмитровські дяди. Давнішні обрядні дії були наступні. Милися в лазні, але покидали після собі крихту чистої води і веник дядам. Навідували храм, потім йшли на могилки і порядкували там крижі і насипи. Після на могилах покидали почастунок, хліб, печиво, ці помін, чарку з вином або тое, що любив небожчик. Амаль завсёды палілі свечкі. На Паазір'ї давній у гонар кожнага памерлага запальвалі асобнае вогнішча. Вядомы абрад заносу вуголля ў з хаты ў гаршочку, які разбівалі на магіле. Што можна і чаго нельга было рабіць на дзяды, узгадаем хутка, бо сёння тузін беларускіх песень, прысвечаных шанаванню святых і памерлых продкаў дзяды.
Живе у вышыні, дзе Монблан стар як свет, дзе вятры і снягі, і аблока ў небе след, што арлу тесный рай и подманливый спокой, его дом, небокрай, ён лунае над землей, ляжа под крыло вышыня, ветер, брат орла. Просторы межав нема, обдымають промні святла, неба лёс орла, на зорной мапе тишиня. Эй, эй, эй. Где там, на земле, города и теплый хлеб, так и лёс, и он один на весь орлиный век, ляжа под крыло. Ветер, брат орла, у просторы межав няма, обдымають промні святла, небо лёс орла, на зорной мапе тишиня.
бочные реки, что это скажет тебе? Нечее сердце менское рехо спевает о боротьбе. Небо як ложек, медовые пахи, цементная глеба болит под ногой. Сегодня у меня есть куточек под дахом. Сегодня я буду сам на сам с собой. Уставай со мной, побач. Сдается нам треба немного. Мы столько часу пошука. С Настю ночи на кафлю ванной червонее житё покрысе варятить, а дусю лютяши чакать спокуль раптам скончится усё. Уставай со мной, побач. Стоится нам треба немного. Мы столько часу в пошуках лепшей доли. Уставай со мной, побач. И мы пойдем до пана Бога, покинувши розпач. Ухетаю до.
Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алехаменка, і гэта значыць, што мы працягваем узгадваць точную падзею і слухаць адметныя беларускія творы. Сёння Тузін песень прысвечаны дзядам, святочнай традыцыі узгадак і памінання продкаў.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе кому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что д'яблу самому помнится горкі присмак. Голая яблыня грому, светлая яблыня грому, салаўінае ўся ночнай, ласкавага яблыка стому я надкусіў адночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Яблыня грому, першага мілага гневу, позірку маладому праглася бачыць Еву. Тихая яблыня
Радио Тузин.
Традиція, що можна і чого нільга було робити на дяди, тепер виглядає екзотичним забабоном. Але треба відзначити, що сучасне ортодоксальне християнство активно міняє тут у нас гэту частку обрада. У давнішній час працювати на дяди було можна, але гэта не віталося. Головним чином праці робили на могілках, наводили порядок перед морозами і снігом. Лічилося, що ткать на кроснах, беліть печ не потребная праца на дяды, треба переносить на інший день, але прибирать и порядковать натуральная справа на увесь день дядов. Важно было у хати поменять рушники, у тым ліку достать чистый рушник и покинуть его на бачном месце для запрошенных дядов. Увесь день комин на дяды был отчиненный, такая вентиляция и вера в то, что дяды заходят як Санта-Клаус, цераз комин. Для вечеры и адмысловой промовы развитания с дядами стол усе одно не прибирали, быццам адыходзілі от стола на хвилинку. Сучасное христианство пропануе свой регламент. В родительскую субботу нельга смеяться, слухать музыку, покидать ежу на могилках, уживать алкоголь. Поводле нововводин у Дмитровскую субботу узгадывают теперь части Дмитрия Донского, чем Дмитрия Солунского. До того, на 4 листопада умацовується міфологія про Михайловскую суботу у гонор Архангела Михаила і День народного єднання у Росії, який може перенакрить, заблитить і переіначить наші былі традиції. Сьогодні тузін білоруських пісень присвячений шануванню святих і померлих протков дяди.
Здавалося своїм. улицы поднялся вверх. А там один и ложек был под коудрой тонкой без сил. Сховался я цвету и заснул.
У святочнай традыцыі беларускіх дзядоў галоўнай дзеяй быў урачысты стол. Самая вядомая прымаўка на пачатку і напрыканцы вячэры наступная. Святыя дзяды, завем вас, хадзіце да нас. Ёсць тут усё, што Бог даў, што я для вас ахвяраваў. Чым толькі хата багата, святыя дзяды, просім вас, хадзіце, ляціце да нас. Пасля святочнай вячэры святыя дзяды зляталіся сюды, есці пад'елі, піць напіліся, чэсць і слава вам. Цяпер скажыце нам, чаго трэба вам, а лепей ляціце ў неба. Абрад меў яшчэ і эзатэрычны сэнс. Пасля добрага стала на дзяды нябожчыкі пераставалі сніцца і шкодзіць гаспадарцы. Лічылася, калі шчыра шануеш дзядоў, тады можна звярнуцца да іх у любы час, калі трэба дарацца ці ахоўнік. То бок гэт такім жа чынам, як і да ўсіх святых у хрысціянстве.
Thank you.
Традыцыйна афіцыйныя дзяды ў Беларусі адзначаюцца 2 лістапада, і гэта свята з дакладнай датай, у адрозненні ад усіх іншых дзён святкавання дзядоў, якія залежаць ад даты Вялікадня і суботніх дзён у другой палове году. І тут хочацца нагадаць, што ў Мексіцы, Гватэмалі, Нікарагуа, Гондурасе, Сальвадоры ў ноч з 1 на 2 лістапада адзначаецца Дзень мёртвых, El Día de Muertos, свята, прысвечанае памяці памерлых. Згодна традыцыі гэтых краін, якую перанялі і захоўваюць нашчадкі майя і ацэкаў, у гэтыя дні душы памерлых сваякоў наведваюць родную хату. Агулам там дэталі абрадаў і ўяўленні пра нябожчыкаў такія, што пытанне, хто ў каго скапіяваў свята, паўстае само сабою. Яно, канешне, там больш вясёлае, чым у нас. Ладзіцца карнавал, выпякаюць шмат прысмакаў. І гэта свята El Día de Muertos у 2003 годзе было ўключана ЮНЕСКА ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. А ў нас сённяшні тузень беларускіх песень прысвечаны шанаванню святых і памерлых продкаў дзядоў.
Разобьется люстерка воды, не убачить то, а зарніться по дорозі крошить тягата ти.
Як відомо, дзяди – сімейне свято. Але важливо відзначити, що з 1987 року святкування дзядов у Мінську було організовано у публічній просторі. Це було зв'язано з узмацненням білоруського національного руху. Упершиню у вигляді масового мероприємства дзяди провели у парку Янки Купали у Мінську з ініціативи громадських об'єднанняў «Тутэйшая» і «Талака». У вигляді шестя і мітингу 30 кастрычніка 1988 году ля усходніх могілок і Курапат у Мінску адбылося шматтысячнае шестя і мітинг реквієм пам'яті невінна забітых у часы сталінскага терору. Тагачасныя камуністычныя ўлады сілай разагналі тую акцыю. З таго часу штогод беларускі нацыянальна-дэмакратычны рух ладзіць шэсці ў Курапатах і Лошыцкім Яры. Сёлета адзначэнне дзядоў у публічнай прасторы не планавалася. Але тузін беларускіх песень у нашай праграме прысвечаны шанаванню святых і памерлых продкаў святу дзяды.
Як было.
Радио Тузин.
У 1999 годзе выйшла кніжка «Джады. Тэатр свята змерлых». Манументальнае даследаванне прафесара культуралогіі Лешака Каланкевіча. Калі мы раней узгадалі падабенства дзядоў з Днём мёртвых у Цэнтральнай Амерыцы і Днём усіх святых са свецка-забаўляльнай формай Хэллоуін, то Каланкевіч даследуе падабенства паміж абрадам дзяды і старажытна-грэцкімі антэстэрыямі, святам кветак, што звязаны з культам бога Дыяніса, падчас якога афіняне прыносілі ў ахвяру духам ежу. Каланкевіч мяркуе ў сваёй працы, што дзяды – гэта польскі аналаг дыянісізму. Як бы тое ні было, але гэтая кніжка паспрыяла талерантнаму стаўленню ў Польшчы да святкавання Хэллоуіна, які цяпер афіцыйна ў Беларусі і Расіі святкаваць забаронена. Але падобна на тое, што гэта забарона справакуе дадатковую папулярнасць свята. Відавочна, што абраднасці традыцыі дзядоў у Беларусі паступова трансфармуюцца. Магчыма, усталююцца некалькі адасобленых святаў – Хэллоуін, Дзень памяці і Дзень шанавання продкаў. Аднак як хутка і якой будзе гэта рэвізія ў нас, сказаць цяпер надзвычайна складана. Сённяшні тузін беларускіх песень быў прысвечаны дзядам, святу і памінальным традыцыям шанавання нашых продкаў. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Там нічога няма, не глядзі у мае вочы, скончыцца хутка зіма. Зачапіўшы мае сэрца, чуеш, як яно звініць, калі побач ты адразу заціхай і маўчыць. Мае вочы цёмныя, цёмныя, я цябе не бачу, цябе не бачу я. Мае вочы цёмныя, 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 Мае вочы, ты аднойчы закахаешся. Мае вочы, ты аднойчы закахаешся. Словы, 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 словы. Я не успрымаю твае рукі, як вузлы. Мене абдымаюць, хопіць, хопіць, хопіць. Знову я вымаўляю, толькі ты не чуеш, але я паўтараю. Мае вочы цёмныя, цёмныя, я цябе не бачу, цябе не бачу я. Мае вочы цёмныя, 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 цёмныя. Казала, што не трэба было мяне кахаць.